Мынау біздің үйіміз. Біздің үйіміз үлкен. Біздің үй ауламызда кең бақ бар. Бақта көптеген гүлдер мен ағаштар бар. Үйдің артында бізде гараж бар. Менің ата-анам сояққа өздерінің көліктерін қояды. Менің ата-анам бақта күнде жұмыс істейді. Мен оларға жиі бақ шаруаларыменен көмектесемін. Біздің достарымыз және көршілеріміз бізге жиі соғады. Олар менің анам істейтін шөп шайын ұнатады. Біз әдетте шай ішіп ұзақ уақыт бойы әңгімелесеміз. Біздің үйімізде екі қабат бар. Мен және менің інім екінші қабатта тұрамыз. Ол қабатта ванна, екі жататын бөлме және қонақ бөлме бар. Қонақ бөлмеде ыңғайлы диван бар. Диванның қасында шам және үстел бар. Еденде кілем бар. Орындық пен үстелдер бөлменің жиек жағында. Менің ата-анам көбінесе бірінші қабатта тұрады. Ол қабатта асүй, ванна, екі жататын бөлме және де бір қонақ бөлме бар. Асүй қонақ бөлменің қасында. Менің анам асүйді ұнатады. Асүйде жаңа асүй шкафчиктері орнатылған. Асүйде тағы ыдыс, жуғыш, пеш пен сервант бар. Асүйде арнайы орын болып табылады. Біз жиі бірге ас ішеміз және күнделікті тәжірибемізбен бөлісеміз.